šis vilciens no Cēsīm līdz Rīgai brauks 1:15. Tas ir ātrākais laiks, kādu mēs varam piedāvāt šajā posmā šobrīd. Piestāsies tikai divās pieturās – Zemitānos un Siguldā. Un, respektīvi, katram, kas dzīvo Cēsīs un strādā Rīgā, tā ir ideāla iespēja, kā nokļūt galvaspilsētā un pēc tam vakarā atgriezties mājās. Viena no mūsu galvenajām priekšrocībām ir ātrums. Tāpēc katrs ekspres reizes, kas nodrošina no attālākiem punktiem ātru nokļūšanu Rīgā un pēc tam atgriešanos atpakaļ, veicina pasažieru skaita palielināšanos. Mēs kļūstam pievilcīgāki arī attālākos reģionos dzīvojošajiem, un tāpēc ekspreši arī turpmāk tiks ieviest arvien vairāk. Un šobrīd pieredze rāda, ka viņi strādā un pēc viņiem ir ļoti liels pieprasījums. Šeit lielu lomu nospēlē Cēsu pašvaldība, ļoti uzstājīgi un ilgstoši labējot savas intereses, un tas arī rezultējās šādā pozitīvā kalu rezultātā.